Ahoj Miloši, já tě slyším, jsem rád, že jsi zavolal, povídej.
Ahoj, zdravím tě, já myslím, že máš teď vysílání, já to poslouchám.
Ano, mám vysílání, přesně tak mám vysílání teďko, voláš do vysílání, já jsem mě tam dokonce i pustil.
Jo, teď jsem tam, jo.
Jsi ve vysílání.
No počkej, ale...
Nechceš.
Tak... Jo, ono je to opoždění, člověče, tak už to chápu.
Ne, ono to není opoždění, já jsem měl skutečně mít vysílání jenom do 19 hodin, ale bohužel ten pořad, který následoval, nám vypad, tak jsem musel udělat velmi rychlé opatření. Když už jsi v tom vysílání, nečekal jsi to, já vím, možná aspoň nějaký novoroční přáníčko tady pro posluchače, nebo třeba tě něco napadne, co bys si řekl.
No... Určitě bych, já jsem totiž takhle, to je takový, já jsem zamotaný, já jsem totiž volal právě do vysílání a teď jsem si myslel, když jsi mě to vzal a já jsem tě neslyšel v počítači, tak jsem si říkal, že asi to je záznam, takže ti volám domů, takže je to v pořádku, volám tě do vysílání.
Voláš mě do vysílání, ano.
Takže to je v pořádku, takže já bych chtěl teda lidem předem popřát hodně duševní a fyzické síly a výdrž a to je podstatný a hlavně používat rozum a srdce v tom, jakým směrem a k čemu se přidají, protože to je asi nejdůležitější. Dneska je spoustu takových hodně zmatených cest a já si myslím, že v tom je spíš než nevědomost nový záměr vytvořit tady prostor a otrávit lidi.
A pohodlnost těch, který nechtí se o to zajímat, myslí si, že se jich to nebude nikdy týkat, to je pohodlnost. Bohužel...
Je to tak. Ono je ta pohodlnost vypěstovaná. Já jsem si dřív představoval jednu takovou zvláštní věc, že všechny ty bonbony, všechny ty systémy, to, co žijem, že jsme nejdál, kde můžeme být a že je to tak nejlepší. Opravdu jsem si myslel, když jsem byl malej, tak jsem si říkal, všechno to směřuje k tomu, že ta chudoba nebude, ale teď jsem vlastně, je mi o 20 let víc a najednou vidím, že pořád je ta chudoba na světě, že pořád lidi umírají, i když tady máme možnosti a technologie a máme možnosti těm lidem zaručit právo na život. A tak už je jasný, že tady něco nehraje, že něco není tak, jak by mělo být a pokud by se stala tragédie na světě jako pád meteoritu nebo by bouchly sopky a tak dále, tak by se dalo říct, že to lidstvo nemůže zajistit to právo na život každému. Ale ano. Dneska může a přesto to tak není.
Takže, máš naprostou pravdu.
Takže to chci říct, že je zásadní věc, asi to každý uvědomí a proto já i svým dětem tady, když zloběj, tak jdu a díky tomu, že mám televizi, která je napojitelná na internet, tak jim tam pustím to, co se děje v Africe. Ty děti, které tam vlastně umírají. No oni na to koukají samozřejmě jako blázni, protože Verunce je 8 let, Patrikovi jsou 4,5 a oni na to koukají a teď nevědí samozřejmě v první chvíli, jako jestli je to vůbec film nebo fikce a já jim říkám, tohle je realita, to není žádný natočený příběh, který je falešný, kde jsou nějaký filmovaný triky. To je realita. A oni samozřejmě u toho mají slzy v očích, protože tam vidějí ty, ale na druhou stranu jim to vrací je to do reality, aby začali přemýšlet o tom, že těmhle lidem je třeba pomáhat a ono v podstatě, když vidějí okolo sebe bezdomovce, tak je to samé.
No a možná, že to není špatný způsob, jak lidem, dětem ukazovat skutečně, že to není samozřejmost, aby se měli takhle relativně dobře, že se může stát, že velmi, velmi brzy se budou mít tak, jako jsou na tom ty děti v té Africe a v té Číně a doví kde všude. No já ale teď jde o to zase, aby je to nějak nefrustrovalo, nebo aby zase ty děti z toho neměli potom nějaký, jo zase druhý řeknou, no a ty jim tady budeš takovýhle katastrofický věci ukazovat a ty děti z toho budou špatný.
Já říkám, že je potřeba jim to vysvětlit, co se děje vlastně.
Jo.
Když jsou malí, ale oni moc dobře vytušejí člověka, jak to myslí a tak dále, takže oni už od těch 2 let jsou schopni vnímat mnohem víc věcí, než by si člověk myslel.
Čili dát jim k tomu patřičný komentář, nejenom jim to ukázat, ale patřičně jim to i vysvětlit. To je to, o čem tady pořád povídám. Že televize řekne lidem, tady to máte a nepřemýšlejte, je to tak, jak vám to říkáme. Tak. A naopak, my se snažíme dát to podobný, my nic jiného dispozici nemáme, že jo, předložit. My nemáme nic jiného dispozici. A řekneme, ale přemýšlejte o tom.
No, ono vlastně v podstatě, co dělal Ježíš, Jan Hus a další, to je jenom moje neznalost jmén, že tady nepokračuju. A chci říct, že tito lidé předávali informace. Proto byli zabiti, protože na základě informací se mění lidské vědomí.
Ano, co pokládám, ano.
Tento systém nechce lidi ani inteligentní, ani vědomí v hodnotách. Takže to je základ systému, aby dál fungoval. Mm-hmm. A já chci říct, že k tomu, co právě tam pouštíš ten film, zrovna včera jsem si ho tady pouštěl s dětma, s manželkou.
Aha.
A já jsem se pouštěl teda na televizi, nejen ve zvukové formě, ale celý. Samozřejmě manželka mě říká, protože se do toho snažím nějakým způsobem zavlítnout i do té zdraví, i do toho, co se děje v tom světě jako takovým, tak jí vysvětluju a ona mi říká, ale kdyby to tak bylo, já říkám, no a co bys proti tomu dělal? Jediný nástroj máš možnost změnit zákony, ale tím, že je drží politické strany, které pro ně pracují, tak a vlastně prakticky teď nemáš nic.
Ona nevěří, že to tak je?
Já jí pojistuju furt. Mm-hmm. Ale po včerejšku, když takhle lidi viděli ty filmy, to je stejně jako ten Němec natočil ten Chemtrails, který natáčel vlastně v tom Stuttgartu asi rok, mm-hmm. tak najednou ty lidi po těch, to jsou strašně důležitý věci, strašně důležitý fakta, které jsou i sfilmovaný tou formou pro oči a pro uši, a ty lidi, když jim to říká někdo příbuzný, stejně jako jestli jste teďka viděli vyjádření toho podplukovníka.
Jasně.
To samý. Všichni budou pořád říkat, no jo, to vy tak jen říkáte a tak dále. A jakmile už promluví člověk, který opravdu v těch misích je, tak už ta pravda dostává svoji sílu.
Jestli pak taky bylo zmíněno něco v mainstreamu o tom, v televizi a podobně?
Já se přiznám, že jsem viděl, připadá mi to jako záběr z Pardubic, to znamená zátiší Pardubic, co dávají za lidi, kteří se vyjadřujou, ale nehledal jsem nějak víc, protože jsem si přečetl ten dopis a neměl jsem na to čas, to asi dva dny zpátky, ale snažím se nějakým způsobem toho člověka najít. Aha. Byl možná dobrý ho najít a byl bych rád, kdyby pak promluvil do svobodného vysílače.
To by bylo úplně špičkový. Samozřejmě o těch lidech se nikdo nedozví. Mě by zajímalo, ale jestli se zmínilo nějaký mainstream v televizi nebo kdekoliv. Zmínili se o tom?
Já osobně si myslím, že asi zřejmě něco možná muselo proběhnout, ale velice tiše, protože vezměte si v úvahu jednu věc. Byly tady červené karty a o těch jsem mluvil minimálně 14 dní.
Ano.
A je tady člověk, který poukazuje na mafiánský systém politiky propojený s bankovnictvím. On to tam všechno samozřejmě popisuje velice dobře. A tak, jak v selském...
Na zvěrstva NATO v první řadě, že? On to byl voják, který prošel si tyma myslím.
Přesně tak. Přesně. A mluvil s těma lidma, který vlastně prakticky mezi sebou neměli žádný rozkol. Ten rozkol tam byl vytvořený, samozřejmě někde tomu je daný. Řekněme náboženský podtext, někde rasové, někde podle pleti, tak jak se jim to hodí. A je to o tom, že ten člověk už prostě neunes, a to je ono, proč oni by do budoucna potřebovali policajty, roboty a vojáky roboty.
Ano.
Protože ten plní pouze rozkaz. A tohle chtěl udělat z lidí. Dneska to...
Když to vidíš, to jsou robokopy. To je model robokopa, co tam stojí. Dyt není vidět, že má obličej, že má nic, to má jenom...
Tak.
Jo, to je robokop, to už je prototyp toho robokopa. To už není člověk většinou.
Já vidím, že tenhle ten chlap udělal obrovský kus práce v jedné věci. Ty lidi, když si tohle přečtou, i ty vojáci, kteří v těch misích jsou, i když nemají žádný cítění a už ho mají úplně umělý, ten pramen toho spojení duše s tělem už je pryč, celkem, on není nikdy pryč na 100%.
On může být potlačený hodně potlačený.
Je hodně potlačený. Tak vždycky, když se podívají na sebe do zrcadla, tak si musí uvědomit, že má pravdu.
Jenomže oni z něj udělají, oni na něj něco najdou, udělají z něj nějakýho, do ví co, prostě ho zdiskreditujou nějakého toho člověka. To by chtělo velmi rychle ho najít a já tím vyzvu posluchače, kdyby náhodou někdo věděl, odkud je, nebo na něj měl spojení, na toho, myslím, plukovník nebo podplukovník Obrtel, že jo, nebo jak se jmenoval?
Martin Obrtel,
ano. Kdyby na něj měli někdo kontakt, jakýkoliv, mailový, telefon, cokoliv, ozvěte se, já bych ho velmi rád kontaktoval a velmi rádi bychom s ním udělali samozřejmě nějaký interview, abychom věděli, co je na tým pravdy, jak to všechno je, jak to všechno, jak tomu došel. Prostě takový ten myšlenkový pochod, jak k tomu došel, protože toto je nejdůležitější věc, jaká může být. Sledovat vždy, jak k tomu ten konkrétní člověk došel. A to ať k tomu nebo úplně k něčemu jinému, to je jedno. Důležitý je vysledovat ten pochod.
Já bych mu chtěl i touhle cestou jako poděkovat za nás všechny, protože potvrzují se věci, které mnozí lidé z našich kruhů, lidí, kteří chtějí cokoliv měnit, ať už jsme sjednocení v té cestě nebo ne, tak mnoho lidí toto říká a on to potvrdil svým životem, což je obrovský důležitý pro nás, jako, jak bych to řekl, fyzické upevnění té pravdy v tom dění, co se děje. A tenhle ten člověk, já jsem si myslel, já to řeknu na rovinu, protože žijeme v jakýsi mediální blamáži a už nevěříme ničemu. Což na jednu stranu je špatný, na jednu dobrý. Ale říkal jsem si, jestli ho třeba nikdo nezaplatil za to, aby to řekl teďka, když je pauza s prezidentem a tak dále. Ale došel jsem k tomu, že myslím si, že určitě ne. A řeknu proč. Protože tenhle člověk už v roce 2010 dělal tady na záchrance v Pardubicích šéfa záchranky pardubický jako záchranná služba. A měl tady potičku s politikama, to bylo v době, kdy já jsem byl na volební kandidáce asi 30. na ČSSD, po roce, co jsem byl v ČSSD, tak jsem byl na volební kandidáce, to bylo asi v roce 2009 už je. A on pak byl rychlej rozkol, protože zjistili, že nebudu dělat to, co chtějí, a já jsem věděl, že nebudu dělat to, co chtějí zase oni. Takže tam byl rychlej rozkol z ČSSD, nicméně to bylo poučení v tom, že já jsem se s těma lidma znal. A vím, že právě on měl konflikt s paní Tauberovou a s panem Tauberem, což byli lidi, kteří měli za ČSSD tady za Pardubice řešit zdravotnictví.
Jo.
A tenkrát zdravotnictví přišlo asi po 20 milionů v jeho rezortu a on řekl, že odstupuje, protože už nechce mít s těmito lidmi nic společného, vzhledem k tomu, že jim je jedno, jak co bude. A na mě to musí šlapat, tak jak řeknou, nahoře.
Jasně.
Aby ti lidé měli svá koryta. Oni neodejdou od koryt, i kdyby pro ty lidi ty sanitky nejezdili.
Ano, já to rozumím.
Takže podle toho, to se stalo už v roce 2010, a podle toho vidím, že ten člověk jako šel tou etapou toho vývoje myšlení a že to není člověk, který by najednou mu někdo dal peníze a řekl a vyběhni s tím, aby z toho prezidenta mediálně chránil. Nevěřím tomu, věřím tomu, že to šlo z něj, takže...
Jasně. Já tu mám ještě jednoho člověka, který volá. Já ho můžu přivzít do toho, do dohovoru. Zkusme to ještě takhle. Vydrž, prosím tě, jestli můžeš na tom telefonu ještě. A já ještě vemu toho. Halo, slyšíme se? Halo.
No ahoj, kluci, poslouchám vás všechny.
Výborně.
Na vťáku telefonu,
ano, zdravím tě.
Ale
moment, musíme to uvést do reality. Je to vysílání, který je navíc, který není plánovaný. Volá Miloš Cach, určitě si ho poznal, to tady teďko voláš ty.
Já vás poslouchám.
Takže jsme všichni jsme jako ve vysílání, zkusme z toho trochu udělat nějakou diskuzi, když jsme se tam to nahodili.
Dobře, nepokusím se o nějaký nesouvislý monolog, ale takhle poslouchám vás samozřejmě, co se týče peněz, jinak je škoda ten film, co tam byl
ano, řečen, povídaný,
tak to není ono, jo.
No, ono
je to docela sugestivní film, animovaný a je velice pěkně udělaný, takže já myslím, že kdo o to má zájem a kdo začíná procitat, takže by už to dávno, já jsem ten film viděl asi před 4 rokama, že jo, takže nebo před 5.
Ale to ještě nebyl ovšem namluvený, no, myslím si, že
ano,
to bylo s titulkama.
Pak jsem chtěl říct kvůli tomu Obrtelovi, to je pravda, u mě to, já jsem to taky o tom přemýšlel, to, co jste si tady teď, co jste vedli dialog, jestli je to, protože já už taky kolikrát nevěřím něčemu, pač už taky hledám ve všem, tak já myslím, že ten člověk skutečně prošel tím vývojem, jako jsem prošel já, když jsem se ještě idiot v roce 99, tak ten 2001 až ta 11. září byl těžký zlom u mě, takže jsem se vyhraňoval jako nějaký pravicový volič, no teď bych si dal přes držku nejradši, jo, protože No ne, ne. Já už jsem se omluvil asi stovkám, stovce lidí, protože fůl věcí jsem nechtěl slyšet, i když byly evidentní, tak jsem to nějak se snažil změkčit, že, ale ono to tak asi není a furt jsem si k tomu přidával, já nevím, dobu 40 let, že jo, socialismu a podobně, a že to asi ovlivňuje to vyšlení, jako
jo,
ono
jasně.
To bylo všechno úplně jinak. Takže to je no. A k tomu ještě předtím o těch bankách, já vedu mezi mladýma těžkou sisyfovskou práci, se nechá přímo říct, protože jim říkám, a mám vždycky vy blbci, oni se pozorují jeden druhý, kdo co, s jakým jezdí nějakým autě, co sleduje, jaký má telefon, já vám vyserte se na to, kluci, nepůjčujte si, proserete to, jsou to vokovy, je to horší, než kdybyste byli zadrátovaný v kleci, protože když budeš mít kreditní kartu a nebudeš budeš mít na ní prd a nebudeš to moc platit potom, tak seš úplně v čoudu. Já jsem byl včera v Hodkovičkách, tam mám známýho bezdomovce. A tak tam chodím běhat a nebo na kole a podobně. A Eminka, moje čuba, ta se nebojí nikoho a nikdo jí nepáchne. Jestli vypiješ litr rumu nebo vykouříš 100 cigaret nebo jestli budeš navoněný, tak zkrátka to pes, který jde ke všemu. A ona k tomu Honzovi tam přiběhla a já jsem zjistil, že Honza nemá boty. Honza nemá boty, i když no má, ale má nějaký čínský kecky. A on mi říká, hele, nafťáku, takže se známe, že jo, protože on je velice, velice slušný, hodný, jaký odevzdaný. A tak se mi podařilo v baráku mu sehnat 2,40. A já jsem ráno mazal ve 8 a já měl na dnevý rok takovou radost. Hele, oni mu padli. No takhle, padli mu určitě, protože on na levý noze mu mrzly 4 prsty už asi před 5 rokama, mám asi 57. Ale on je, takhle je ve obraze. Není blbej a když mi říká příběh, já kolikrát, když mám nějaký soucit, tak když mi někdo chce vyprávět nějaký příběh a mají to nacvičený, tak mu řeknu, hele, víš co, já nemám čas, tady máš 20 nebo 50 a neřekne mi žádný příběh tady. No ale tenhle ten žádný příběh nemá, je to kluk z Ústí, který utíkal za hranice, oni ho chytli, šel sedět, mezi tím, co seděl, tak mu fotr nějak se nasral, prodal mu nábytek, jo, nebo zkrátka dopad, no je na ulici, ale není tak zase, já si na ulici 8 let, má tuhle tu, že umrzlý ty prsty, je to šikovný řemeslník, dokáže někomu letos něco, teď dneska šel, včera šel opravovat.
To už to zase moc rozvádíš, to je třeba vrátit věci.
Tak končím, teď to skončím. Chci jenom říct, že tenhle ten kluk, že je docela šťastný z maličkostí, není svázaný žádnýma kartama, nemá úplně vygumovanou hlavu, má svoje rádio, který má tam u hlavy, nějaký mini rádio. Je to normální, spokojený člověk, s kterým já si lépe pokecám, než s nějakým blbcem, který hlídá Delvitu vepředu a stojí tam jako manažer a tohle to. Takže ono to jde o soucit a musí člověk mít empatii a neštítit se a nebát se bavit se s lidma z jakýmakoliv z jakýchkoliv
ono,
společenských
když
jde, vrstev.
Když jde o ty peníze totiž, tak nejhorší, co může být pro tento systém, když se někdo stane bezdomovcem a nic nepotřebuje. Ten totiž takový člověk
ten nemusí srát.
Ten nevytváří HDP vůbec žádný. A to je problém, protože celý kapitalismus, celý tento systém stojí na HDP a oni to nevytváří. A víš, co je taky ještě nejhorší pro HDP, pro tento systém, když si něco udělají lidi sami doma. To taky se nepočítá do HDP. A to je hrozně štve. A to je největší problém, že oni furt říkají, my jsme měli ještě větší HDP, aby jsme měli, kdyby ty blbí lidi si všechno nedělali doma. A to mají z toho komunismu, tam si všechno udělali sami, sakra, a my je to neodnaučíme. Koukněte se dále v Americe, tam si nechá posekat trávník, tam si nechá vypucovat boty, tam se nechá uvařit, tam si nechá vyprat, tam si nechá všechno. No to je potom HDP. To je paráda.
A to jsou hrozný hajzlové
ty bezdomovci, protože ty se na to nepodílí. Takže to je problém, jo? Takže aby si věděl, proč to říkám? Protože HDP dneska je hrozně důležitá věc pro ně, protože oni oproti HDP vlastně staví ten dluh. Jo, no, který tady je, který tady vzniká. No a běda, jak začne HDP klesat, tak začne stoupat relativně dluh, že jo? A naopak právě, a naopak. Proto dneska řeknete ale, že se nám dluh snižuje, ale už zapomene říct vůči HDP. Jo? On se furt samozřejmě velmi zvyšuje, ale ono to je vůči HDP.
Ještě tě to skáču o tom HDP. Ty znáš knížku od Rodkopa Ekonomické bajky pro vzdělané i lajky?
Ne, neznám, neznám.
Ale pocit, to je tak špičková kniha, z toho by se nechalo číst na pokračování.
Uděláme to taky tak. Já jenom...
Kde máš systém o tom, jak
prosím
proč
tě,
padla
prosím
Amerika
tě,
a proč dluží Číně, jo?
Navťáku, prosím tě, my tady máme právě ještě Miloše, který je na telefonu, který to platí a my tady vykecáváme. A Miloš to platí jenom hezky. A ne, neříká nic. Tak necháme ještě trochu Miloše.
No, ano, pokud, ano, jo. Hovoř, chlapče. Já jsem ze Skype, já to asi za 20 dalířů.
Ano, ano, Miloši, povídej ty.
Je to v pohodě, já to mám zadarmo, já zdravím, čau. Já to mám zadarmo, tak platím se, už to asi ten paušál, takže mám doma volání. Ale já chci říct jednu zásadní věc, já jsem nad tím přemýšlel, že když takhle jezdím po tom Německu a jedu 200 km na stavbu a zase zpátky, tak člověk má chvíli čas, když nečumím do telefonu, na internet něco nepíšu, dlouhosáhle, tak přemýšlím. No a říkám si, že vlastně hlavní rozdíl v tom socialistickém a kapitalistickém systému byl ten, že v tom socialistickém šlo, dá se říct, že 100% peněz šlo přes práci lidí do ekonomiky. A to díky tomu, že šli v podstatě, oni se tvořili daně, aby bylo na ten politický systém, na ten celý jako úřední ansábl. Ano. Ale veškeré stavební zakázky, veškeré komunikace, stavby bytových domů a tak dále, všechno šlo přes jasně nastavený mzdy hodinový sazby. Proto se dělali ty pětiletky, protože se naplánovalo, co je třeba, plus nějaký rezervy. A to byla obrovská výhoda, protože nebyly spekulace. Teď si vezme, že někdo si půjčí z banky 500 miliardy. A nepostaví dům, který mě postavit a ty peníze zmizej, aniž by prošly rukama lidí do ekonomiky. To znamená, že v podstatě ty peníze ztrácejí jakoukoliv vazbu na práci.
No, jasně, no.
Pak jsem si říkal zásadní věc, že pokud se děje to, co se děje, že jsou peníze v podstatě vsouvány do ekonomiky ještě přes... Za první jsou tvořeny s úrokem, což je podvod. Já jsem se teď díval na... islámský bankovnictví a oni tam mají rozdělené
investování. To by co lidi čuměli, ty by se vědět.
A víte, co je zajímavé? Je velice zajímavé, že nikomu tady v Evropě, v Americe asi, ani v tom Německu jsem to nikde neviděl, proto říkám v Evropě, nejsou ty produkty islámského charakteru financování. To znamená, ano, jdu stavět bytový dům, já jsem stavební firma, půjčte mě peníze, budeme se podívat na zisku. Ne, neexistuje.
Ano,
Všechno dělají,
že si to, že normálně si tě proklepnou tak, oni nechtějí žádný úrok nic, ale chtějí vědět, do čeho to dáš a potom, když ti to jde, tak jim něco dáš třeba, ale oni jsou banky, že tě nenechají
zrujnovat od začátku. Je to jednoduchý. Oni totiž fungují přímo jako ten investor.
Tak. Ano, ale pozor, já chci říct zásadní věc. Tady se dostáváme k jednomu zvláštní věci. Myslím si, že oni proto i bojují s islámem, protože se bojí toho, že celé to bankovnictví založené sice na malých úrocích, které půjčuje ta Světová banka, bankám národním a samozřejmě bankám komerčním. Tady totiž, oni mají malinký úrok poměrně, oni mají tuším vůči těm bankám 0,2%, ale na ten obrovský objem peněz, který mu stále tisknou, jsou to neskutečný peníze, který nikdy nikdo ani nemůže na tomhle světě proinvestovat, protože není potenciál lidský, aby dokázal tak tvořit, jak oni tisknou trachy. Takže já si říkám jednu zásadní věc, oni se bojí toho islámu a taky si všimněte, že nikde tady v Evropě není bankovnictví tohoto stylu. To znamená, ano, budeme spolu investovat. Vy práci, riziko, že domy neprodáme. My riziko, že domy neprodáme, půjčíme peníze. Protože to mě napadlo, a je to velice zásadní, že tento druh bankovnictví, to znamená toho islámského charakteru, islámu a tak dále, není v Evropě. A další věc řeknu, co oni používají, že jsou to islámští teroristé. To jsou lidé, kteří stejně jako ti, kteří vraždili pod vlajkou církve, Jana Husa zabíjeli a tak dále, ti lidé nectí Korán. Protože v Koránu je napsáno, že krevní msta může být vykonána pouze na tom, kdo spáchal, nebo na jeho přímých, příbuzných. Nesmí být na jeho kmenu. To znamená, že veškeré teroristické útoky, které jsou svalovány na islám, je lež. To jsou prostě teroristé a lidé, kteří mají naprosto jiný význam a nikdy tak nemají být méně nazývány.
Ale ty lidi to nerozlišujou. Hmm. Oni vůbec nevědějí, že já nevím, že z islamiků je Arabů jenom 15% a že Indonésie, že to je zem, kde je nejvíc muslimů a vůbec se tam nic neděje, že je tam 20 tisíc samhle rakouských důchodců, že je tam 20-30 let že to vůbec to, tady je vybraná propaganda proto, aby ukázali tu nejhorší formu jakýhokoliv násilí a když ten dotyčnej je zastřešený to je jedno, jakým monoteistickým náboženstvím, jestli tomu říkám Bůh nebo Jahve nebo to, tak jim se to hodí, že tam mají Aláha a teď je to hotový a dobře, už se s tím nedá nic. Je to lumpárna na lidi, no, je to bohužel. No.
Ale perfektně se odhaluje jedna věc. I ten Korán, i jakýkoliv jiný náboženství má svoje vepsané parametry. A pokud někdo v médiích nazývá lidi, kteří spáchají teroristický útok v té formě tak nebo tak. Ano, já bych se nedíval tomu, kdyby, já to řeknu ostře, kdyby někdo šel a zabil Obamu, zabil jeho manželku. Ale jestliže někdo vyhodí do pověstí obchodní dům, kde zemřou nevinní lidi, kteří jsou nevědomí. Ti lidé jsou nevědomí a svým způsobem se podílejí na té genocidě těch afrických a dalších zemí. Já to chápu, ano. Ale pro nevědomost je jediná možnost informace.
Víš, ono je to zase ještě trochu komplikovanější. Představ si, že by někdo zabil ty vůdce a oni tam za ně nastoupili úplně ty sami jiný.
Ještě horší.
To nemá vůbec žádný význam v tu chvilku, ale už vůbec žádný.
Já to neberu takhle, Pavle, podle významu. Já to beru podle toho, že oni říkají, že vzhledem k tomu, že jsou terorizováni v jejich zemi, zabíjejí tady v obchodních domech a tak dále. Já říkám, že ti lidé, kteří odpalují ty obchodní domy, oni nectí islám a tudíž by ani neměli být nazýváni, že jsou to teroristi islámu. Je to prostě nesmysl. Jsou to teroristi, kteří mají za účel buď to vyvolat mediální nebo finanční charakter, ale svůj kolikrát. Ne určitě jako společenské.
Kdyby se to bralo v globálu a celkově, tak mnohem větší teroristi jsou právě vojska NATO, který napadají prostě tále někde jenom kvůli tomu, aby získali území, ropu, já nevím, co všechno možný. A přesně teď se vrátíme k tomu Obrtelovi, který přesně z této důvodu on řekl, že je to prostě musí vrátit to vyznamenání. A to jsme se krásně vrátili zpátky k tomu.
Neboj se, oni mu řeknou určitě, že zrádce křesťanského světa.
Ano, něco na něj vytáhnou, určitě na něco vytáhnou.
Na něj šijou tisíce útoků. Mě to zajímá, ten Obrtel. Já jsem vyhledal fůru lidí, který jsem si umanul, že je vyhledám. A já to zkusím i na tohleto člověka.
Pokud se tě to povede, ještě jednou vyzveme posluchače, kdyby se to někomu povedlo, nějaký kontakt, a já bych byl velmi rád, kdybych ho mohl dostat do vysílání, aby jsme se s ním mohli popovídat, protože to je, buď je to teda naprosto výjimečný člověk, který došel k neuvěřitelnému poznání, což by bylo teda dobře, anebo je to nějaká blamáž. Jo? A obojí by se krásně poznalo.
Takhle, chtěl bych tomu věřit, že to je rovný člověk, který mu ruplo v koule a říkal, tak já už vám to nebudu baštit, tyhle ty vaše keci a už ani nebudu ve vašem žaldu, že jo. Ono by to bylo dobrý, kdyby takhle uvažovalo víc lidí a všimněte si, že když někdo někdy napadne systém, který je teda úplně šílený, co se děje na světě, tak je to většinou někdo, kdo šel do důchodu z nějaký firmy, nebo když někdo upozorní na nějaký svinstvo, tak je to někdo, který ho tam tuď vyhodili. A tenhle ten člověk jako lékař třeba, já nevím, je zajištěný nebo to není, to je jedno,
ano,
ale zkrátka
ano,
mu ruplo v kouli a řekl ne, já už vám to maštit nebudu, já s váma nejdu, no. Je to, a je to
úplně to...
Chtělo by to aspoň dalších 20-30 lidí takového významu, takhle významní lidi, aby udělali to sami. A nemuselo by to být jenom u těch vojáků, kdy to se prakticky nechá udělat v politice, to se nechá udělat kdekoliv. Ale teď je vidět, jak všichni, jak třeba takovej ten kurusinál, no vidíš, teď si nespomenu, za Úsvit,
Okamura.
Takový Okamura. Sakra, co by mu to udělalo, kdyby prostě vystoupil a řekl, já se vzdávám mandátu, já to, kdyby to bylo krásný, takových lidí by tam mělo být, proč to neudělají ty lidi? No oni mají strach asi o koryta, nebo já nevím, proč to neudělají komunisti tohleto?
Ano, o koryta, přesně jak to řekl, v politice, tenhle ten člověk, tenhle ten Martin Obrtel, myslím si, že za prvý je zajištěný, podle mě možná bude dělat někde zahraničí a všechno je možný. Je možný, že mu někdo slíbil, že v případě, že by ho někdo chtěl likvidovat, že mu nabídne nějakou pomoc a tak dále.
To je tak dost někdy důležitý, tak. Pokud jsi máš nějakou velkou rodinu, tak někdy se kvůli tomu rozsype i rodina, že jo, když někdo sice udělá gesto, všichni mu fandějí, ale přijde o zázemí, tak u něj to možná nehrozí.
No tak počkáme, až se rozsype rodina z jiného důvodu, až se rozsype rodina v důsledku nějaký války nebo nějaký. Nějaký tadyhle prostě občanskýho...
To
se rozsypává mnohem víc rodin, že jo? A pak budou čumit jako elita, také třeba to předají tomu. Tímto způsobem. Když někdo dal krásný příklad, tak ať se toho chytnou ty, kteří říkají, že to je taky špatně, kteří jsou v té opozici v tom parlamentu. Ať se ukážou jako opravdoví teda bojovníci za to správný. Ať netáhnou furt za to samý. To, když někdo bude říkat, že tam je proto, aby to zevnitř rozvracel, tak tomu nevěřím ani slovo takovému člověku. Ať se ukáže. Ať se vzdá to, jako to udělal tento člověk.
Já jsem včera psal příspěvky na Facebook na skupinu církevní restituce, proti církevní restitucím. A napsal jsem jim tam, protože teď už máme nějakým způsobem připravený ten dopis prezidentovi, už konečně se nám to tam takovou tou občanskou snahou podařilo dát na ty stránky nějaký formě, že se to dá dobře tisknout, že to viditelný a tak dále, překonali jsme ty naše časové problémy. A teď jde o to, že teď každý může podepisovat ten dopis, pošle ho tam sám za sebe, to znamená vytiskne si dopis na internetu, obou straně, nechá ho podepsat ve svým okolí, maximálně někomu třeba ještě rozdá nějaký kopie, pokud někdo má možnost tisku, nebo tohle to má to složitější, ten může se podepisovat. Sám to pošle doporučeným dopisem tomu prezidentovi, to znamená, neposílá to přes nás, jako přes nějakou organizaci, pošle to sám, s tím, že teda tu kopii si nechá doma, nám může poslat mailem, nebo nějakým způsobem nám to může poslat a my to můžeme zveřejnit, že tam a tam se uskutečnilo dalších 30, 40, 50, 60, 100 podpisů. Takže tenhle ten dopis je hotový a já jsem napsal na církevní restituce takovou prostě otázku, chcete se hnout, co? Změnit? Chcete něco dělat, nebo se budete házet jenom příspěvky, že Duka prostě má takovej plat a makovej? No, tak... Paní mi řekla jako, no to víme všichni, že nám chybí ten nástroj. Já jsem mi řekl, dobře, tak pokud nebudete znát lepší cestu, tady máte tenhle dopis a můžete ho podepisovat. Už se neozvala. Je tam jeden člověk, který se jmenuje Karel Hrádela, kandidoval na senátora. A já jsem ho vyzýval, jestli 17. listopadu nepřišel na Hradčanský náměstí, on mě řekl teda, že má nějaký pozvánky, tak já jsem mu objasnil, co se tam bude dít a on už se teda neozval a tak dále. Ale vidím jednu zásadní věc. Tyhle lidi chtějí mluvit a jít jenom do určitý úrovně. A najednou pak ty lídři těch skupin řeknou, ne, to je pro nás zbytečný. Ani ne strach. Já si myslím, že to je záměr. Ty lidi v té skupině držet určitý nasranosti, ale ty obecní nevědomosti vyšší a hlavně držet je mimo dosah jakýkoliv možný změny.
Takže nepokusit se dotáhnout něco aspoň kousek do nějak dál.
Ano, já říkám jasně, podívejte se, je nám jasný, že politické strany i prohlasování rozpadu Československé federace bylo o dva hlasy. A to jak ve sněmovně národů, tak v té České a Slovenské národní radě. Takže to bylo o dva hlasy. To bylo směšný prostě. A teď jde o to, že zase tady máme církevní restituce těsně prohlasovaný v 8. listopadu, teď nevím rok, ale je to ve stejný den jako zrada na Bílý hoře. A to nemá, to má svůj význam, tohle všechno.
Ale oni kluci, nám prostě kluci, víte, kdo by nám pomohl, kdyby se ho podařilo zbudit Josef II. Člověče s těma restitucema.
Ne, my ho musíme zbudit, sobě.
Pepa druhej, no to by byl kousek. Ten by nám pomohl hodně, to bychom nemuseli ani psát žádný
petice. No, oni takhle, oni... Ale oni lidi říkají, blaniští rytíři, oni přijedou, ale já říkám, ne, to ty musíš začít konat to, jasně, co oni ti předali v těch svých análech.
To říká Jarda Mencel takovou věc. Blaniští rytíři už bohužel jsou v hoře a v lesích, který zrestituovali právě ty Dukové a podobně, no. Takže ty už jsou v jejich područí, bohužel už bydlí to, tak ty už mají smůlu, no. To už máme
to
smůlu.
Je jenom materiální. Oni koupili materiální věc, ale jasně. Duchovní nikdy nekoupili.
Já bych to ještě malinko zlehčil. Já jsem v 91. jsem jel Alabamou přes Montgomery a jak zpívali ty Montgomery, bijou zvony, že jako ta písnička
ano.
S Bohem kapitánem můj,
taková vodrovačka rozná.
Kde jsou tady ty zvony v tom Montgomery? A mu pohá, ty už dali černoši do sběru dál. Takže to je parafráza na ty blanický rytíři. No tak oni,
ne, já říkám takhle, je to... Hele, ona mě říká, jaký nástroj, jak ho prosadí. Tak jsem jim tam dal to na dopis a už se nevozvali ty lidi. A já jim tam jasně napsal, podívejte se, mluvit o tom, že je potřeba zastavit církevní restituce jako jednu z věcí, která je teda podstatná, je to další podvod na naší zemi, je jasný. Když vám někdo nabídne, jakým stylem jít, a vy nenabídnete lepší způsob, tak logicky by člověk, který má rozum a je aspoň částečně moudrý, by měl jít cestou, která je nejlepší. A to narážím na další věc teďka.
A to je o poznání všechno. To je o poznání. Rozumíš tomu, když to někdo nezná, když to neví, no tak nemůže jít tou cestou. A když ty mu nabídneš, oni jsou přesvědčený, je na nějaké úrovni poznání a ty mu nabídneš lepší cestu, on to prostě nepřijme, protože on si myslí, že jde tou nejlepší cestou, jo? Protože on je na určitý úrovni poznání. To je ten průšvih, no? že to tak je.
Já si naopak myslím jednu věc. Že právě ty informace, které teďka proudějí i po tom internetu a všude, ono jich je příliš. Ano, ale to nevadí. Člověk se v nich musí začít orientovat a musí začít vybírat. Proto to ještě nějakou chvíli bude trvat, než ty lidi nabídou vědomí. Otázkou je, jestli to bude dřív, než ti mocní vyvolají válku pro to, aby udrželi ještě třeba 100-200 let kapitalismus. Protože to je jedna jejich možnost. Vytvořit chaos, vytvořit válku, která umožní udržení toho pohitlerovského kapitalismu, to znamená, oni tady potřebují jednu věc, jak to říkal s tím HDP.
Ano.
Socialistický systém byl pokřivený ideologií, ale nepotřeboval daně, obrovský daně, který dneska potřebuje tento systém, aby mohl investovat. Protože ten systém vlastně tvořil přes státní firmy. Dnešní systém tvoří přes daně, udržuje infrastrukturu země. A to je problém, protože oni potřebují čím dál víc daní, protože mají čím dál víc silnic, čím dál víc údržby a tak dále, takže potřebují čím dál víc obratů. Čím mám země míň obratů a míň jsou lidé tlačeni do spotřeby těma nekvalitníma výrobkama, tím méně má daní a tím má větší problém, protože nemá co investovat. Takže padá kapitalismus v tu chvíli. A to oni nechtějí.
No,
oni nechtějí, jo. Takže tady jsem poznal jednu zásadní věc a říkal jsem si, že ta tvorba peněz skrze národní podniky, kdy vlastně ta investice, ta pětiletka naplánovaná, kolik peněz se dostane mezi lidi a mezi lidma budou ty peníze proudit a zase zpětně se budou vracet ke státu a zase zpátky k lidem. To bylo velice dobře a jasně vymyšlený a byl v tom pořádek. Jako ideologii dávám teď stranou. Já se bavím o ekonomickém systému jako takovým.
A přesto budou lidi namítat, no ale no. Přece jste viděli, jak na tom západě to šlo mnohem víc dopředu, tady to stagnovalo, tady přece nebyly ty banány, nebyly, nic nebylo.
Maličko zkusí jenom v rychlosti, slovo ekonomie to je dneska asi v některých výrazech jako po srovnání astronomie s astrologií. Jo. Mm-hmm. Tam jsou tak šílený výrazy, tam někdo používá výraz ekonomii, co to je za konstantu, když někdo řekne, že že investoři začínají mít lepší, že v nějaký zemi mají investoři začínají mít lepší náladu, nebo tak to jsou úplně nesmyslné slova, které vůbec z ekonomii, to je šarlatánství ekonomický, jo, to jsou prostě naprostý žvásty.
Pavle,
no.
Důležitá jedna věc, díky tomu, že tenhle svět za 200 let v podstatě se gramotně naučil psát, číst a zaznamenávat spoustu věcí, i když těch informací je moc a člověk jen neukáže, ale selským rozumem ty důležitý dokáže vyhodnotit. Tak ten, kdo řekne, že kapitalismus fungoval a podívá se na krizi v roce 1920, která vlastně spustila i potom následně, to byla vytvořená krize. Ty lidi měli zemědělství, měli půdu, měli ruce, mohli tvořit, ale neměli oběživo, neměli peníze, protože se udělali na schvál bankovní podvody, aby ty lidi připravili o všechno, bezohlední bankéři, který prostě měli v ruce tu měnu, ten směněčný prostředek měli oni. Takže nemůže nikdo říct, to jsou lidi, takhle, já vidím jednu věc, s takovýma lidma se může jenom diskutovat. Protože oni ztratili rovnováhu po prvních třech, čtyřech otázkách a řekni mi tohle, proč vznikla ta krize tam, jak to, že ty lidi umírali. To je normální u kapitalismu. Chceš mě říct, že snad právo ekonomické je nadřazeno právu na život? Mít co jíst, a to je, jako my se tím, že si tím probíráme, i vlastně probíráme to v rádiu, i na tom Facebooku a tak dále, my se tím jako lidi dostáváme dál a dál a dál a samozřejmě je nás pomalu, ale je nás víc a víc a to je důležité.
Ono, my se, Miloši, necháváme, ty taky a všichni se nechávají dost strhávat do těch širokých prostě takových problematik, které se tady. Ale to, tomu nerozumí vůbec nikdo, ani ty, ani já a prakticky vůbec nikdo, ale ani oni tomu nerozumí, že? Oni si to prostě vždycky dělají tak nějak obrazu svému, aby jim to vyšlo. Jo? Oni si všechno falšou tak, aby jim to vyšlo, aby ty výsledky vyšly podle zadání. To je dneska činnost ekonomů. Přijde politika, řekne, my potřebujeme, aby dneska bylo HDP tu ten rok, aby bylo 110%, jo, HDP, aby bylo, nebo já nevím, plásnul, to je jedno, no, a vypočítejte no, to. No. A oni budou vymýšlet přesně ty nálady a spotřební náladu, ale spotřební koše a já nevím co všechno, tak dlouho budou vymýšlet takovéto věci, až to udělají velmi komplikovanou záležitost, kterou si řeknou, no ty jo, a ty lidi si řeknou, no to je tak komplikovaný, ty jo, ty ekonomové jsou dobrý, hele, oni, jakým způsobem až to, a díky tomu, že oni to takto predikovali, tak to všechno vypočítali, tak ono to HDP opravdu se zvýšilo o těch 10%, no to čumíme, teda ty jsou dobrý, ty ekonomové, takže pozor, Miloši, a já tě právě chci říct jednu věc, je třeba to všechno zjednodušit, velmi zjednodušit a vůbec se nezabývat nějakýma takovýma věcma, které jsou nesmyslné už z podstaty. Ekonomie není věda. Ekonomie je pavěda. To ví každý.
Teď je to pavěda určitě.
Ekonomie je pavěda, to není věda. To není ani přírodní věda, ani technická. Já. To není nic. To je pavěda. Takže takhle daleko jsme to, musíme to všechno dělat jednodušší.
Já bych to stáhnul na jednu jednoduchou věc. Každá rodina má několik členů a musí vědět, když má k dispozici pole, co na něm vysadí, aby přežila zimu a co bude jíst a tak dále. Ona je schopna si nastavit to blbý slovo, tu ekonomiku, ale řekni to tak jednoduše, aby jsme tomu rozuměli po dnešku.
Já tomu rozumím.
Je schopna si nastavit tu ekonomiku. A teď jde o to, že to samý my můžeme z ústavy vzhledem k ekologii, protože pokud tenhle systém je neschopný vytvořit, neuspořádat pracovní trh, tak aby lidé měli práci a právo na život. A aby jsme jedli zdravý potraviny, ne miliony druhů sýrů a miliony druhů salámu a všeho, protože stejně to nejde ani sníst, pak to semelou dohromady udělali, to zase něco jiného, aby jsme to sežrali. Ale teď jde o to, já osobně si myslím, že stejně ta budoucnost bude směřovat k tomu, že se budou muset vytvořit národní podniky, které budou zajišťovat základní požadavky života každého člověka, jednotlivce. Tím myslím jednoduché věci. Voda, nerostní bohatství, odpadové hospodářství, tvorba těch základních nezbytných věcí pro stát. prostě podle mého jiná cesta už nevede než plánování.
Ještě takhle. Ne, nemusí to být plánování. Skutečně může, dobře může fungovat trh, ale nesmí být ničím zkreslený ten trh. No, on může fungovat velmi dobře. Poslouchej, ty národní podniky, já si nemyslím, že musí být až národní podniky. Stačí, když bude fungovat jakýkoliv podnik, může být národní, může být soukromý, může být jakýkoliv, ale musí fungovat v rámci toho ekonomického systému podle všech zákonů, které tu jsou, a nesmí být ničím zkreslený. Musí v první řadě se zajistit, aby všechny jeho peněžní toky byly kontrolovaný. Peněžní toky všech subjektů musí být kontrolovaný. Toť vše, nic jiného není třeba, protože, jak se přesně se říká, když chceš přijít něčemu na klop, kontroluj tok peněz, nic jiného není potřeba. Ano, jasně. Stačí, jasně. No, dobře, to je všechno. Jo? A je to vyřešený.
Ale ještě jsem chtěl tam podotknout těm kapitalistickým krizím, jo? Ty se teda opakujou, že jo, docela periodicky, to je ta, já předpokládám, že to není náhoda a že to je vždycky udělaný tak, aby to tak fungovalo zkrátka. Ale chtěl jsem říct, za komunistů jsem se učil v 31. Dukcovský stávce a že jo, střelba u viaduktu, že jo, tamhle v Dukcově. 4 mrtví. To je celkem známý, ta se opakuje možná i dneska, o tom lidi vědí, ale chtěl jsem říct, že ještě existovala frivalská stávka, která byla o půl roku později. A to bylo v Dolní Lipí. A tam bylo 8 mrtvých a 14 těžce zraněných. Jenomže v té stávce, v té frivalské, ty Dolní Lipí, tam byli samí Němci, jo? Samozřejmě etnický, ale v rámci Československé republiky. Takže protože to vůbec zase nikdo neví, ono, když byla ta krize, tak v Československu tak se první vyhazovali všude Němci. Všude. To je prokazatelné.
Dobře, ale to není, těch, rozumíš.
No ne, to jenom říkám proto, to říkám jako věc, že ten v tom kapitalistickém systému, který teda byl nefunkční nebo vytváří krize, takže se to pak odráží i do národních problémů.
Pozor, nepoušalujeme, že kapitalistický systém je nefunkční. My jsme si totiž zvykli... mnoho lidí se to tak myslí, že kapitalistický systém je nefunkční. Není to zas až tak pravda. Musíme si uvědomit, co je kapitál, a
ano, tohle není samozřejmě.
A no, jakým způsobem se s tím zachází? A jaký je cíl a smysl těch subjektů v tom systému, v tom kapitalistickém i v tom socialistickém, v jakýmkoliv jiném?
Taky není kapitalismus vůbec vlastně. Ty mluvíš o nějakým zdravým kapitalismu, který tady stejně není, že jo?
No není, samozřejmě, že to není. Tady jde o to, že se říká, že ta konkurence, že to je ten motor toho všeho, že nás to, že konkurence, že právě v socialismu nebyla konkurence a proto...
Ježišmarja, když nějaká banka, která je v prdeli, taky nemají dávat peníze, jaký mají nechat.
No vida, takže ono se nakonec se zjistilo, jistí analytici zjistili, že v socialismu byla svým způsobem větší konkurence, než je dnes, paradoxně. Což je neuvěřitelný, ale zamyslíme se nad tím. Ono na tom něco ale opravdu bude. Pozor na to, ono na tom něco skutečně bude. Protože tam to bylo trochu jinak postavený sice, ale něco na tom pravdy bude. Protože dnešní konkurence je totálně zkreslená a nemá s konkurencí nic společného. A jestliže je dneska používaná konkurence, tak to není za účelem zkvalitnění výrobků ale za účelem zisku. Všechno se podřizuje pouze zisku. Čili kam ta konkurence v dnešní době směřuje? Směřuje přesně k tomu, aby byl co největší zisk. To je konkurence, co největší zisk. A kašle se na kvalitu.
Já bych řekl, že to má ještě dneska daleko horší rozsah, protože tím, že není od státu, jako od společenství, zajištěno právo na život.
Tak samozřejmě, ve zdravotnictví je to taky, to je taky jasný.
Já chci říct, že strach podnikatele, aby přežil, je dneska motor ekonomiky. Běž a přežívej a my se budeme bavit. Takhle to dneska je, protože dneska už to není o tom, že já dělám nabídku někomu na zateplení rodinného domu a teď už vím, že ty lidi ostatní podsekávají tu cenu, protože není nastavená žádná minimální hranice, pod kterou by se řeklo, to je lichva, to nemůžeš už. Ne. To je ten problém.
No jo, no tak...
To je ten obrovský problém, že tady je několik aspektů. Za prvý to, že tady banky půjčkou jen komu chtějí. A ti lidé pak spravují obrovské investice a samozřejmě komu chtějí, tomu nezaplatějí. A dnešní právo nezaručí člověku se dostat k možnosti žít. Takže dostáváme se do takový, je pravda, že třeba kapitalismus by fungoval, ale podle mě spolupráce.
No jistě, ale vždyť ta spolupráce může fungovat i v kapitalismu úplně krásně.
Může. Ale já neříkám, ale pořád.
Člověk v tísně taky určuje, kdo je v tísně.
To je pravda. No jistě. No. A tady se určuje právě, komu se dají dotace a subvence a grandy a tak dále. A to je ono, to je ten problém. A tím je to všechno postavený hlavu.
Ale teď si musíme říct jednu zásadní věc. Protože společenství bude, pokud se podaří nějakým způsobem zlomit tu politickou moc tak, aby se obnovila svoboda slova a možnost nabídky změn, tak společnost bude postavena před jednoduše, to řeknu, před zásadní změny. A ty změny budou znít tak, že systém, v kterým žijeme, tisíce novin, letáků, ten konkurenční systém, musí mít nějakou prezentaci a musí mít nějaké svoje finanční rezervy na prezentaci a tak dále a tak dále. Je obrovský náročný na lidskou energii a tím pádem na peníze. A z pohledu společenství, pokud ty lidé budou schopni na té úrovni mít možnost porovnat ty systémy, tak já osobně říkám, že bychom projezdili o 60-70% ropy, kterou bychom časom ani nepotřebovali, protože bychom ji nahradili vlastníma zdrojema energií a tak dále. A to chci říct, že to je ekologie a tak dále, a to nám dává možnost ústava, která říká, že společnost by neměla zatěžovat životní prostředí víc, než je nutné. Ale pokud přijde nabídka organizovaného společenství, který si uvědomí to, že jako honba za nějakým zlatým toaletem je nesmysl, a odejme těm mocným, té trošce mocných, která nás vrhá do toho systému, buď to přežijí, anebo chcípní, protože tak dneska je nastavený sociální systém. Ten podnikatel nemá jistotu, že on si veme úvěr s dobrým vědomím, že bude podnikat, někdo mu nezaplatí a on už potom nemá ani právo na to přežít s rodinou v bytě, prostě aby ho děje a sežerou exekutory.
Znáš na vlastní kůži, že? Jasně.
Znám na vlastní kůži, takže stát po mně chce, abych já vytvářel hodnoty, abych já vytvářel HDP. Ale když mi někdo nezaplatí, nebo když můj projekt nevíde,
tak se nepostará. Jasně, tak se nepostará.
Tak se nepostará o nic. Chcípni. Je to tvůj problém. Vem si bouchačku a buď to zastřelit.
Proto bankovní systém by měl fungovat tak, že by všechny toky peněz měly být kontrolovaný. Každý by měl mít svý konto a v okamžiku, když ty nezaplatíš někomu a máš mu zaplatit na základě faktury provedené práce, tak prostě tento systém automaticky zaplatí z jeho konta tobě a jemu vznikne ten dluh. Ne, že by zůstane tobě, ale jemu ten dluh vznikne. A takto je to naprosto spravedlivý a takhle by to mohlo fungovat. Ale to by mohlo fungovat pouze tehdy, když by existovala jedna banka, protože takhle se ty banky úmyslně mezi sebou nedomluví.
Ale ono to je třeba v tom stavebnictví. Je to složitý v tom, že někdo si představuje, že dostane kvalitu, která ani nejde rukama udělat a na to se vymlouvá. On se soudí, když je to live, tak řekne, mně se to nelíbí. Takže tady se musí nastavit takový zásadní systémový změny i v tom, že musí mít stavební dozor, pokud ho nemá, nemá právo se soudit, protože ty lidi dneska si na stavbu rodinného domu nevemou stavební dozor, protože šetřej, ale pak stavební firmě řeknou, že se jim to nelíbí, nakonec za 5 let se zjistí, že firma to udělala podle technických norem, ale je to 5 let a ta firma už je zlikvidovaná, její majitel taky a peníze sežere banka a exekutoři. Protože on může za materiál. To je můj
celý paradigma vůbec.
No, ale ano,
celý
ale pozor.
Světa i s palivama, ze vším. No a teď jako, jak to udělat, no, to by musel být nějaký šílený kruťas, což by mě být, aby to lidi vydrželi, aby to těch lidí nějak natlouk, aby přestali začali uvažovat.
Ne, tímto způsobem násilím to nelze. Skutečně to lze jenom uvědoměním si to, a poznáním. Jinak to opravdu nejde, jo. Toto nezměníme násilím. Nemůžeme násilím páchat dobro. To prostě nejde.
Nejde, no.
Tady je takhle, zajímavá, tady píše jeden posluchač zajímavý postřeh. Pokud systém založíte na spolupráci, potom už nemůžeme mluvit o kapitalismu. Kde platí žer, nebo budeš sežrán. No vidíš, já si to nemyslím, teda, že to taky si... A tady už je to zase otázka termínu a slovíček, že jo? Protože pokud budeme mluvit o kapitalismu, to, co je teď, no tak to samozřejmě, to je průšvih. Ovšem, nemusí být kapitalismus až zase tak špatnej, pokud budou všichni dodržovat zákony, pokud všichni budou mít stejné podmínky, skutečně, pokud se bude konkurovat ne za účelem největšího zisku, ale za účelem rozmanitosti výroby, kvality.
Kapitalista, kluci by lidumil a dělníci nebyli kurvy a nekradli mu zase.
Je to jednoduchý. Poslouchej, je to v celku...
Aby měl empatii v cítění.
Moment.
Je to nechal těm svým dělníkům,
je to v celku jednoduchý.
Aby si uškubli a oni zase, aby říkali, hele, teď on nás živí, on je hodný, tak my nebeme kurvy, nebudeme takhle, kdyby to hezký, no ale to by bylo
skoro komunismus potom. To by bylo skoro komunismus.
Tak být vychovaný z domova, nebo...
Ne, poslouchej, navťáku, je to jinak, jo. Je to jinak. Jestliže ten kapitalista by vlastně neměl zájem, ani by to nemělo smysl, aby hrabal prachy jako blázen, a v okamžiku, když by to nemělo smysl, tak se začne
i... Komu stačí, vydělává slušně.
Ale ne. Poslouchej, co říkám.
Nadělník třeba hodnej, nebo...
Navťáku, poslouchej, co říkám. Nesmí mít smysl hrabat peníze. A ten kapitalista v tu chvilku, když to nebude mít smysl, tak se začne automaticky chovat jinak. A to je, jak říkáš ty... Co to bude mít pro něj, když bude mít miliardy na hrabě, když s nima nic neudělá, a když vlastně ani...
Já se vás na nic zeptám, pánové. A teď mě jenom odpověste pro jednoduchosti. Pokud budete mít od státu, systému jako společenství zajištěno právo na život, to znamená střechu nad hlavou, bydlení a tak dále, budete muset, ať už přehlídnu jakoukoliv systém, kapitalismu, socialismu, budete mít právo, který vám nikdo nebude smět odejmout. Právo na informace, to znamená na internet, na televizi, na pračku, na tyhle základní věci, které lidi dneska kvůli času musí využívat, na střechu nad hlavou, podle velikosti rodiny. Co je vaše největší bohatství? Poté, co toto budeme mít, což dneska lidé nemají, ale poté, co toto člověk bude mít, co je vaše největší bohatství? Co byste si nejvíc cenili, pokud byste toto měli zaručeno? Co byste si nejvíc cenili?
No, přátelství, u mě to je jasný. Těch priorit je víc, že jo, tak můžu to hodit do jednoho, ale tak, že no určitě, když máš tohleto zajištěný, tak jsem rád, že jsem vůbec na světě, že tady můžu být, že tady můžu fungovat a že můžu někomu, že můžu být tady na tom světě pak někomu i platnej hlavně.
Možná na to neodpovídej, Miloši, povídejme dál a necháme to na posluchači, ať to napíšou, co by pro ně bylo v tu chvilku největší přání, nebo takhle. Jo, můžeme
se pak dokončíme teda.
Můžeme se klidně.
Co Miloš říkal, to všechno mám, já mám střechu nad hlavou. Já mám co jíst, teď jsem byl 2 hodiny, jsem byl s Čubou na kole, ráno jsem byl klusat, zítra jdu, si beru mandolínu, pozdět jdu hrát, takže
já se tě zeptám,
to neznamená, že mám být spokojený s tím, co se na světě děje. Já sám za sebe, když budu vyloženě sobecký, nebudu se o nikoho starat a nebudu mě nic zajímat, tak budu říct, ježišmarja, teď to je na tom světě, je to krásný, jo, relativně je, protože já nepotřebuju víc, než to, co mám, jako
problém, nemají to všichni, to, co máš ty.
Mám, protože okolo mě jsou lidi, kteří ne svým zapříčiněním se dostali do absolučních sraček, nikdo jim nepomůže, není vymahatelnost trestního zákona, není nic, no a ty lidi v tom chřadnou a já si to samozřejmě všímám, no tak já nevím, tak nedávám peníze na žádný nadace, ale tak jak jsem ti říkal, radši jdu tamhle do lesa, dám bezdomovci, dám boty, tadyhle mu dám tamhle tohleto, vím konkrétní osobě, který jsem to dal.
Pošleš něco na Svobodnej vysílač, jo, taky je to jasný, no. Jako všichni no. Ostatní, kteří poslouchají.
Nějakej, no, já chci říct, pánové, takhle, já chci říct jednu věc. To je právě to, co říkáš. Trápí tě to, že ty lidé nemají základní právo na život zaručeno, že oni chcípou doslova. A to tě trápí, protože pokud oni by měli základní právo na život zaručený, tak by měli sice starosti, třeba i rodiny nebo společenský, měli by problémy. Ale přes to všechno...
Nemuselo by to trápit tebe. Život,
ano, a no, takhle. Měli by to právo na život a bylo by to pro tebe menší trápení, protože bys věděl, že ten člověk se umeje v teplý vodě, že nestrádá na základě úplného zvířete. A to je to, co říkám já, pokud tohleto přehlídnu, že bychom už žili ve společenství, kde to právo na život je nikým neodejmutelný, žádnou bankou, žádným úřadem, všechno je to řešené v rámci práva na život, tak potom už následuje jediná věc, kterou člověk, podle mého, každý z nás touží. A to je podle mě, až to řeknu, tak podle mě uznáte, že mám pravdu, ale necháme to být, jak to říká Pavel Sliny na posluchačích. Do kolika budeš vysílat, Pavle?
Mám, můžu až do 8 dokonce. Pardon, do 8, no, do 9, to už bychom nestěli do 8, to už je
no,
trochu víc.
No, do 8 do rána.
Ne, můžu až do 9, nebo tak ještě těch 25 minut je možný, že ono to je náhradní vysílání, tato diskuse tady vznikla naprosto spontánně, jo, takže to je, s tím jsme nepočítali, tady mělo být úplně něco jiného. Nicméně posluchače to asi zajímá, protože neustále skoro přibývají, což jako koukám jako blázen.
Já totiž takhle, já poslední dobou člověk si dává vnitřní otázky, proč dělá, co dělá, jo a tak dále, protože to nedělá pro své potěšení, rád by se věnoval vlastní rodině a vlastním problémům, ale nemůže, jak to říkáš ty, i když se máš dobře, ty jsi asi nebral úvěr na byt, s kterým bydlíš, nebo bral, nebo zvěděl po socializmu, privatizoval, nebo...
Ale to bylo srandovní úvěr, to bylo 90 000,
co tak. Si... No, tak, to bylo, jako jsem koupil já jsem koupil byt za 100 000 a nakonec jsem si na ně vzal úvěr 2 miliony.
No, jasně, aby se ho mohl
no, užít. Ale tady vidíš
jedno... To byla doba, ale těch 90 000 zdálo těm lidem moc, já už to tenkrát věděl, já jsem ani nemrk, hned jsem si ten úvěr vzal tohle, protože je spousta lidí, který já považuji za mimořádně inteligentní proti mně, že jo? A ty se mi přiznali, že říkali, no co, tak platím nájem, co bych jim dával peníze, no teď na ně chtějí milion, že jo? Platí nájem jako blbec a tenkrát si to, a teď si drbou hlavu, já pám, no, ale já si jim neposmívám kvůli tomu, oni prostě tak to v té době si mysleli, že to tak má být, že se no, nebude
my
nic
jsme byli, bolo, to, jo, bylo, že, to bylo no. Těsně po revoluci, se asi bavíš
no,
o tom, že
tak.
Ano, já jsem byl taky tak, my jsme prostě, tak předání moci, no. My jsme byli tenkrát slušně vychovaní, že mít velký úvěr, nebo to bylo něco celkem, a to nebyly žádný úroky, ale to bylo něco hroznýho, to bylo prostě, to nebylo dobrý. A navíc, jak říkáš správně, 100 000 pro někoho, tenkrát, to byly šílený prachy, to si nikdo neviděl za celý život pomalu. Jo? Takže vzít si tenkrát úrok, já si na to vzpomínám taky na tu dobu, a taky jsem se divil, když chodili takový ty lehkožichkové, jo? Takový ty velký podnikatele, cigárko, a jsem si vzal několik milionů, a tenkrát se to ani nevracelo, protože vlastně...
Ne. Ne, takže to bylo v dobré víře.
To bylo
v
dobré víře, ano. Ano,
vyšel mu podnikatelský záběr.
Ano. A to jsou ti, kteří dneska jsou vážení podnikatelé, se jim říká vážení kapitalisté, úspěšní. Ano.
To se říká základní, to měl Marx, základní hromadění kapitálu. To v Americe ty borci, co jezdí z Kolumbie s těma lodičkama, co jezdili s kokainem na Floridu, no tak... Dětičky vystudovaly, že jo, a vnuci už nemůžou za svý mafiánský dědečky.
Dobře,
takže už mají všichni Harvardy a to je to samý. No,
řekněme to tak, že tenkrát to skutečně byly velký peníze pro každýho a my jsme tak prostě byli vychovaní. Jo, dneska už bych to taky udělal jinak, samozřejmě, když by k tomu mělo dojít, ale myslím si, že zase už s dnešním svědomím, s dnešním poznáním už bych to zase jinak zase neudělal. Teda, jo. Už bych tenkrát vůbec nedopustil, abych to takovéhle změně došlo, nebo tenkrát jsem byl rád, že k tomu došlo, dneska už bych to nedopustil. Tady píše se posluchač, nemohu vstoupit do vysílání, mám porouchaný mikrofon. Kapitalista, který nejde za ziskem, už ale není kapitalistou podle něj. No to je pravda, no, ale podnikatelem v pravém slova smyslu. Ano, nazveme to tak teda. Nazveme to tak, ale v pravém slova smyslu, rozumíme se, jo, protože
ne, takhle,
to jsou zase jenom slovíčka všechno.
Veme si v úvahu jednu věc. Příchod kapitalismu do postsocialistických zemí, řekněme do těch kapitalismu, řekněme, nazvíme to tak, jak prostě to je trošku zažitý, protože já vím, že to kapitalismus není. A příchod tohle kapitalismu se odehrá v době, kdy měl přijít do světa internet. Všimněte si toho, že oni museli, protože pak by padla ta blokáda informací velice špatně, by se jim v těch socialistických zemích už tlumila ta svoboda slova, kterou oni zakládali, jako prostě, že nesmí být a tak dále.
A říkají, že v Koreji, v Severní Koreji, že to dokážou do dneška tlumit, ale.
No já vím dobře, ale už mají problém, protože ty lidi už mají satelity možnosti a tak dále a tak dále. Takže ono už to jde čím dál hůř. A já chci jenom říct, že ta hra na to, že je někde socialismus, kapitalismus i ta Korea, to je všechno jenom hra mocných. Všechno je to jenom hra,
Korea je dědičná monarchie a že místo, že nemají ve znaku varla, ale mají tam, nebo že nemají nějaký erbovní zvíře, ale mají tam hvězdu, tak tam mají hvězdu, ale jinak taky s komunismem to má nic společného. To je normální to je jako Saudská Arábie.
Ano.
Úplně jedno.
Akorát, že to nemají naftu, tak...
Má jiný podmínky, že jo, ale jinak je to stejný.
Jinak je to úplně stejný. Ano, naprosto souhlasím.
Já si myslím, že Čína momentálně dneska je jenom trafika bankéřů, který tady vedou celou zemi. Takže je to jenom pohádka, co nám vyprávějí. Možná tam je ten nahoře na trůnu, ten, který chce mít to gro, tak mu to dali, dobře, nech si to, protože dneska už jsou takové možnosti, jak lidi zlikvidovat, takové technologie informační, že kdyby chtěli, tak celou tu rodinu toho insolvenčního a všechny vyvraždějí do jednoho.
To je, o čem se bavím. Lidi mají velmi často strach, že budou nějak perzokováni, že budou napadáni, že jsou možné možnosti všelijaký a doví co všechno. Ale já říkám jednu věc. Lidi, je to z vás zbytečně nasazený strach. Není to tak. Stane se jenom to, z čeho máte strach. Máte-li z toho strach, stane se to. Pokud teda vy uvažujete jinak, nemějte strach. Koukněte se, mohli bychom dělat svobodný vysílač, kdybychom měli strach? Asi jen velmi těžko. Tady nám lidi píšou, no to se divím, že vás ještě nepozevírali. A já dokonce musím říct, a nevím, na koho obhajobu to je, že nám se ani nikdy nestalo, aspoň teda mě ne, ale myslím si, že ani ostatním se nikdy nestalo, že by nás někdo jakkoliv napad nebo zavolal, nebo kdokoliv cokoliv udělal, že děláme toto a toto. Ne, nestalo se to. Jo, tím nechci říct, že je tady tak absolutní svoboda slova, ale neděláte si to lidi jenom sami, že se bojíte a tím vlastně nic neuděláte pro to, aby tento systém padnul. Tento systém lidi, no, vlastně. Lidi ničí ekonomicky, nikoliv ideologicky. Jo? A lidi mají strach i cokoliv říct. Ne, ten vás ničí ekonomicky. Vy jste dneska ekonomičtí otroci.
Když jsi nastoupil někam jinam, když tě vyhodili.
No jasně. Tady dneska se skutečně bát nemusíte toho něco někde udělat, říct a tak dál. Není potřeba se bát.
Ne,
to si děláte sami.
Jenom jak říkal Miloš o té Číně, tak jsem chtěl jenom říct, že to ani lidi nevědí, že proč se posouvá u nás ten čas, jo? Proč se posouvá vždycky o tu hodinu. A to prý, protože ta Čína je opravdu velmoc a investují v Africe, v Americe, všude a zkrátka jsou velice expansivní, takže ten čas nám posunují proto, protože až na nás lítnou Číňani, tak oni si budou myslet, že spíme, my už budeme hodinu na útěku, rozumíš? Proto posouvají ten čas takhle, no nic, to jsem jenom...
Tento forek měl přijít do vysílání o Silvestru, kdy jsme měli vysílání taky, ale tak nevadí, odlehčení samozřejmě může být.
Já jsem furt někde na čundru, kuci, já jsem furt v lese někdy, no.
No tak, dobře.
Tam je nejlíp, ale tam, teď jsem se zase vrátil.
No, ty jsi měl výhodu. Kterou už moje generace jako zažila jen tak, že jsem zvěděl být po rodičích a rodiče stavěli. Takže já bych taky musel kupovat už úvěr a byl bych uvázaný do krysího závodu, který nemá konce. A ano. Je to neustálý probouzení se ráno, uživím rodinu, zaplatím úvěr, zaplatím nájem, uživím rodinu. Tohle je to, co udělali s lidma. Tohle je ten strach, který ten obrtel překonal, i když samozřejmě mu někdo může jít po krku. To, co udělal, je ukotvení pravdy od člověka, který tam byl. Když to říká Cáh Poner, Svobodný vysílač, OK, ale jak to řekne člověk, který tam byl, tak už to má svůj obrovský význam. A to je důležité, že to ty naše téze a naše téze o tom selským rozumem vyhodnotitelný. Potvrdí. Ono je to zakluče řebíkem na zeď.
Já si myslím, že pokud ten člověk strach mít nebude, klidně to může udělat a nic se mu nestane. Ale jestliže to udělá pod vlivem strachu, tak v tom lítá.
Já souhlasím, já jsem taky jezdil autem sám ozvučeným, když tenkrát jsme jezdili se Zdenkem a s Popelkou, pak jsem jezdil sám, protože na to nebyly peníze, Popelka měl jinou práci na hošovskou výzvu, Zdenek byl v Praze, zase to šířil v Praze, takže jsem jezdil sám a jezdil jsem tam nějaké lůže a tam a tam v těch lesích, teď byla ledovka, teď jsem samozřejmě tam možná skončil ve škarpě, protože jsem měl gumy takový, už nebyly super a stejně jsem je opuštěný boží bojovníky a říkám si stejně, prostě buď to má přijít a přijde to a někdo může cokoliv vymyslet, může to být nějaká partička blbečků, feťáků, který, nebo ne feťáků, ale lidí, kteří obchodují s něčím a myslí si, že by náhodou mohli o něco přijít. Několikrát mě držel pod krkem mě držel nějaký chlápek pod krkem, prostě ať už držím hubu a já jsem mu řekl, podívej, se máš prázdnou hospodu, tak běž tam utírat ty prázdný stoly, protože budeš je utírat čím dál víc, protože on vážil asi dvakrát tolik, co já, to bylo v Hlinsku, natáčeli to nějaký, je to i video někde to je, já jsem to nějak nevyhledával, tak to natáčeli nějaký školáci, protože křičeli, ono ho chce mlátit, no tak jsem se s ním držel pod krkem a přitom jsem mu vysvětloval, že dělá naprostou blbost a co on dělá pro to, aby tady ty lidi v té hospodě aspoň přidali to pivo. A on mě řekl, že na to sere, že stojí za hovno všichni politici. Já říkám, no tak tím jsi to vyřešil. No. Tak běž čepovat pivo prázdný hospodě. Tím jsi to vyřešil, co jsi teďka řekl, tím opravdu prospíváš. Dobře. Takže jako, není se čeho bát, já to říkám taky. A pokud ten jednotlivec říká, že se bojí, tak já mám zkušenost, že spíš říká, víš, já o tom nechci moc přemýšlet. Já jsem takový líný, já ty tvajáci mám a pak najednou ho vyděsí, když mu na někdo výpověď.
A pak se začne bát ještě víc a to je prostě, už na to musí být připravený. Jo? Lidi, nebojte se, skutečně nebojte se. Jo? Nesmíte mít strach, v tom případě se to nestane. Jakmile ten strach máte, tak to na sebe prostě přivoláváte. Takhle fungují prostě zákony ty mimosmyslový, takhle prostě fungují. Mám-li z něčeho strach, mám 100% naděje, že se mi to stane.
Já bych byl rád,
s tím Hostínským, já jsem byl, že asi to je 99. rok, někde jsme byli na čundru v Jihlavských Vrších. Hráli jsme v hospodě 3 kytary a mandolínu, na kolek jsme tam byli, si pamatuju, ale pak jsme to nějak tlačili. A tam byl Hostínský, který říkal, Ježišmarja, já se z té hospody poseru, Kristep, a to myslel, říkal úplně, já to myslím vážně už, aby mi to znárodnili. Kdybyste tady teď nebyli, tak já se tady trápím do 2 hodin v noci s jedním posraným dětkem, to není možný.
Ano, ano.
My jsme na něj koukali jako na zjevení. Říkal, co řekl, jak se dělá prdel, on říkal, ne. Už aby mi to znárodnili. To je možný, teď já tady...
Je takových...
No ne, že jsi říkal, jsi se tam držel s tím chlapem pod krkem, jo. Tak já jsem zažil tak mimo přírodě jsem zažil v hospodách samozřejmě zajímavé věci, že jo, protože to, ty navštěvují taky, že jo, protože se všude někde hraje. Ale ten byl opravdu tak bezprostřední, ten Hostínský, že tam vyzýval pána Boha, aby mu znárodnil hospodu, že už jste z těch lidí posunul.
No, on by měl v tu chvilku jasný. normálně poctivý příjem měsíční a neměl by žádný starosti s tím. Takhle trne každý, jak si říkal ty chvíličku, jestli vůbec uživíš rodinu, jestli to.
Že by platil zpátky.
No.
Já chci říct jednu takovou věc. Já jsem teďka říkal manželce, ono, tak nějak člověk, jak se podívá zpátky, tak vidí ty vývojové skoky v těch krocích vůči tomu systému a hledání toho nejslabšího místa toho systému, kde by bylo možné sjednotit ty lidi bezpečně, aby nikdo nemohl tu iniciativu převzít, nějakým způsobem pošpinit, nebo to, co se stalo s OF a tak dále, to prorost, ten politický systém byl připravený a prorost. Takže chci říct, že jsem říkal svý manželce, říkám, podívej se, děláš na finančáku, já ti dám ten dopis pro prezidenta, vemeš ho a necháš ho tam u vás podepsat.
Fakt, jo?
No jistě, no tak to musí, že jo, já říkám, musí ve svým okolí prostě, rodina a tak dále, ať se jim to líbí nebo ne, protože takhle, to referendum má jeden zásadní
argument. Počkej, ty jsi to nedopověděl, dal si ho a šla tam s tím?
No takhle, já se přiznám jedné věci. Já jsem měl časový problémy, takže jsem furt tady lítal kolem dětí a tak dále, nemám ho vytisklej, ale teď ona stejně nebyla v práci, takže teďka půjde do práce a to víte, že ho bude mít v pondělí sebou. Protože já jsem jí řekl, že když ho neveme ona, tak ho tam donesu já.
Jasně. Tam jsou právě lidi, kteří mají šílený strach ze všeho. Všude, na finančákách, na pracovních úřadech, prostě ve státních. Ty mají strach se otočit, aby nepřišli o to blbě placený místečko. No jistě. A
tím přiznávají tu nesvobodu.
No samozřejmě, že jo.
Ti přiznávají tu nesvobody, ale sami si ji přiznávají.
No samozřejmě, oni si sami do ní strkají tu hlavu, do toho komoutu.
Ono totiž tady je důležitá věc, to je to, co udělá ten obrtel. Dokud ta pravda není, jak se říká, přibitá a ukotvená v tom materiálu, tak ona je taková jako lítá v mlze. Ale když ji ukotvíte a najednou ten člověk přizná, já mám strach, tak ale pak nežije ve svobodě. A teď najednou na něj konkrétně zatlačíte. Podívej se, a to je ten argument tohohle. My jsme říct jeli těch 17 myšlenek, hlavním úkolem byl ten, nebo hlavním tím bodem byl změna volebního zákona, aby se vyčistila ta politická sféra, začaly se tvořit zákony moudrým způsobem. Ale zjistili jsme, že to nejde tam tudy, protože to mělo jeden problém. Když toto referendum, jako zákon, který by se měl ukotvit a mělo by se rozjet celonárodní diskuze, aby nám to zase politici ten zákon doslova neskurvili, tak teď je potřeba. Tak teď je potřeba, aby každý u sebe začal přemýšlet o tom, že i když pochybuje o tom, že by se tím referendem něco mohlo změnit, tak by ho neměl sám sobě ani druhým svojí nečinností odjímat. A to je strašně důležitý tlak na politika, protože jestliže někdo řekne, já na to nevěřím, že by se něco změnilo referendem, tak já mu hnedka řeknu na rovinu, tak podívej se, klidně k tomu referendu pak nechoď. Ale neber svým dětem, potomkům a ani sám sobě tu právo možnost, k tomu referendu jít. Protože to je to zásadní, co nám může otevřít dveře k tomu, aby celý ten národ...
Ale zase, proč by to ten člověk dělal?
Ono to moc nefunguje takhle. Já mám hodně kamarádů ve Švýcarsku taky mimochodem, jo. A tam je průser, že tam jsou referenda, to kvůli každému s prominutím prdu, že jo. Ale tam jsou šilený ty předreferendový masáže. Takže ty se pak najednou divíš vůbec, co přijde ve Švýcarsku, já nevím.
No pozor!
A to je ono, teko si nahrál Milošovi, protože tak, přesně tak, pověz to sám.
Tak, a teď jde o jednu zásadní věc, aby se tomuhle předešlo. Proto chceme, aby byla diskuze na téma znění zákona o referendu, který v sobě musí obsahovat jednu zásadní věc. Právo na média. A to pro představu jednoduše 6 nebo 5 týdnů před vyhlášením referenda, 7 hodin týdně veřejnoprávní média. A kdokoliv zveřejní jakoukoliv informaci v referendu týkající se jednotlivé věci, bude muset dát právo dotyčnému petičnímu výboru, aby dementoval ve stejném čase, či tak, a nebude existovat ale ta masáž, kterou oni budou chtít používat za referendum a kterou oni dneska používají na zbrznutí lidí.
Teď mám kamaráda z nějakého Marišku z Bernu, byli jsme předevčerem spolu na pivu.
Ale já jenom si
myslím. Tam je to pruser, opravdu někdy, to jsou věci, že najednou říkáš, ježiš, jak můžou být ty lidi, říkáš, díte lidi, hlasovali, pač jsou uvědomělí, ne, oni byli zrovna zmasírovaní, protože to, já nevím, protože, že nebudou navyšovat zlatý rezervy, já nevím, a někdy to jsou
ale
úplně...
Ale to je problém.
Že nechtí, vrátit, že nechtí vrátit zlato, který mají výborně uložený v Americe. No, tady jsme u toho.
To si říkáš, to jsou takový blbci, blbci jsou, protože to nemají posichrovaný před tím referendem tak, aby si zjistili, až to referendum bude, o co tam vlastně jde, viď?
No, tak proto teďko poslouchej chvilku, Miloš to vysvětlí, co by mělo být základem toho vůbec, aby to referendum vůbec fungovalo, tak no, co musí už v tom referendu být?
To s tím jsem spokojený, protože teď jde o to, na to legislativní nastavení, aby to tak fungovalo.
Zase už jsme u toho. Miloši, pověz to.
Takhle, to je právě ono, že ty státy, všimněte si jedny věci, státy, které jsou ekonomicky na tom dobře a ty lidé tam nechtějí, nemají nutkání měnit zásadní ekonomické věci, tam jim referendum povolej. Například ve Švýcarsku 2 měsíce, 3 měsíce zpátky odsouhlasili, že nechtějí nakoupit Gripeny. Oni jim dali otázku, chcete nakoupit, nechcete nakoupit. Přitom je to bez armády, tady by se nás někdo zeptal. Tam se jich zeptali, ale pozor, tam lidé, kteří vydělávají 90 tisíc minimální mzdu, nebudou mít nutkání měnit ekonomický systém. Když to my, státy kolonizovaný, my už chceme žít s právem na život a oni nám ho nechtějí dát, takže my si ho chceme vzít skrz referendum. A proto víme, že jedinou možností, jak předat lidem informace a měnit jim vědomí a nabídnout jim to, je jasná věc, v tom zákoně referendum musí být právo na média. A musí být takový právo a jasný a striktní a nekompromisní vůči jakýmkoliv sdělovacím prostředkům, který budou bez petičního výboru mluvit o tom a o tom. Prostě jednou zveřejněj článek v novinách na celou stránku pan Babiš ve svých novinách, že referendum je hovadina, bude muset na to daný referendum dát prostor na celý té stránce podle požadavků toho petičního výboru opět těm, kteří to dělají. A klidně si tam pozvou i pana Babiše. Oni ty lidi mají jednu výhodu dneska. Oni mají média. Ale tím zákonem o referendu bychom jim vzali jak média, tak politickou moc zákonodárnou. A to je to, co oni nechtějí pustit. Oni mají zákonodárnou moc zatykanou v politických stranách.
A v tu chvíli
by přišli pro oboje. Takže teďka, co vybízím lidi, a byl bych rád, i když já nevím, jakým způsobem jako na to bude nahlížet svobodný vysílač Pavle a tohle, ale myslím si, že tenhle ten základ zveřejnit a teď se i uvidí, který skupiny, protože to není o žádným Zdeňkovi Ponertovi ani Miloši Tachovi. Ten dopis je psaný takovým způsobem, že všichni iniciativy, které budou mít cokoliv k tomu referendu, bude to na nich, jestli se budou chtít ztrapnit ty lidi v televizi. Jestli mají co nabídnout a jestli tam jdou jenom kecat. To už je na nich. Ale všechny iniciativy budou mít právo, to znamená, že jako uskupení Skutečná demokracie pouze vybízí prezidenta k tomu, aby vyzval média a politickou moc k zasednutí ke kulatému stolu. Tam nejde o to, že by Poner chtěl koryto nebo Cak chtěl prosadit svý myšlenky. Ne, neexistuje. Tam jde o to prosadit změnění zákona o referendu. To znamená, že bude jednání u kulatého stolu za účastí médií, dokud nebude ten zákon schválen. A tady jde o to, že tady ty stěžení věci, jako třeba já vám řeknu jednu věc. Komunistický zákon o referendu, totální, absolutní paskvil, který dokonce dává právo politickým stranám odebrat právo lidu, pokud to nebude nějakým způsobem výhodný pro stát. Co to má znamenat? Jako pokud si společenství většinovým rozhodnutím zvolí cokoliv, tak komunistická strana, která má být nejlidovější, udělá horší zákon o referendu, než to si o nás myslí, že jsme idioti. Ano, myslej. Že jsme schopni volit jenom jimi podstrčený panáky. A co se týče Okamury, tak ten měl na prezentaci v referendu, tam měl malinký odkaz, že prezentovat danou věc, například ekonomickou reformu, by měl možnost... Ten petiční výbor by měl právo maximálně 2,5 hodiny. 2,5 hodiny, vážení. Co to je? Co je to za člověka, který si neuvědomuje, že nejzákladnějším principem jsou informace. To znamená, že pro ně představa referenda by byla takováto. Pavel Hlávka vyvolal jako předseda petičního výboru, sehnal 50 tisíc podpisů, má právo na média, takže by dostal 2,5 hodiny právo na média, a ostatní by ho kritizovali pouze Kalousek, pak by tam byl Babiš a další, a ty by to masírovali v médiích, až by ty lidi úplně vymatali a lidi by ani nepřišli k referendu. Takže to ne, pánové politici. Takhle to nebude. Jako je pravda, že máme média, máme internet, ale to nikoho nezajímá. My tady v této době, jako lidé, kteří mají určité technologie, využíváme technologie na to, aby jsme si předávali informace. A pokud se jedná o dění v zemi, tak nebude s námi nikdo z politického systému polemizovat, že se budeme dívat na ČT24, kde každou hodinu dávají 20 minut úplně ty stejné zprávy, maximálně, že se někdo vyboural. Jako to si můžou pouštět na svým zvláštním programu a můžou si to financovat ze svého, pokud se na to někdo bude dívat. Podle mého absolutně upadne sledovanost takového programu, čemu se dneska říká ČT24. Je to absolutně nesmyslný program, a nebo celkově systém zpráv, a já ho beru za totální propagandu, ale to nejsem sám. Já chci jenom říct důležitou věc, že to právo na média a právo na to vyjádřit se k jakýmukoliv vyjádření jakýmukoliv média, to prostě bude daný v tom zákoně, a to jsou strategické body v tom zákoně, které tam budou muset být daný a který nikdo nebude z toho zákona zpět odejmout. A potom už to opravdu záleží jenom na těch lidech, a už záleží na tom, jestli ty lidi budou hloupí a ta změna přijde pomalejc nebo rychlejc, ale ten zákon jako takovej nikomu, kdo má v hlavě nemůže překážet. Ať už si dneska říká pravičák či levičák. To je ten zásadní věc, že komukoliv to dáte do ruky.
To je nerozlišitelný už dneska.
Ale komukoliv vy to vytisknete v 10 výtiscích, potkáte známýho a vrazíte mu to do ruky a řeknete mu, tohle pošlej na hrad, to si nech kopii doma a tak dále. A když mu to dáte do ruky, tak co on vám řekne, jako já nechci referendum, já chci držet hubu, protože spoustu lidí dneska říká, a stojí to za hovno a tak dále. Já budu prostě říkat to lidi tak, jak to říkáme lidově, máme takový slovník, tak to řeknu.
A já to řekl, že nic nezměníš,
to je jedno, ale ne, oni takhle, oni to vždycky říkali v souvislosti s tím, já nejdu na náměstí, to nemá cenu, ale dneska mu vrazíte do ruky papír a řekni, víš co, to je jedno, že to nic nezmění, udělej to, když si to myslíš, ty neber právo druhým, aby to referendum tady fungovalo, mají ho ve Švýcarsku, mají ho tamhle, funguje to nějakým způsobem, takže je potřeba trošku načerpat informace a těm lidem to vrazit do ruky a říct, teď se ukáž, jestli seš ten, který je podporuje a jenom žvaní, a nebo jestli opravdu chceš něco dělat, protože tohle, když jdeme chlap do hospody a roznese to po stolech, tak se tam hned ukážou ty charaktery lidí. Ano, budou tam nevědomí lidi, kteří budou kecat, ale oni přestanou, po pár odpovědích přestanou. Takže teď na každýho konkrétně. No a pak budeš chodit do hospody a budeš se dívat na ty lidi znova. A budeš vidět, že ty lidi se ti budou bát podívat do očí, aby se si zeptal, hele, poslal tam ten dopis aspoň 30 podpisů, sehnal 30 podpisů. A najednou se z těch borců, co nadávají, ať jde ta vláda do prdele a podobně, stanou buď to lidi, kteří budou radši zalezli pod postury a nebo doma, protože radši nepůjdou ani do té hospody, protože by se ti museli podat do cistu. A to je to, co se v těch lidech musí vyvolat teď. Protože
no, ale že to Švýcarsko a to Lichtensteinsko, to mají už ty, ten mají to referendum od roku 1848, víš, to je právě.
Ale no, to jasný.
A tady ty lidi, ne, že nemají referendum, ty prostě do dneška nevědí tady, co se vůbec děje.
Ale pochybuješ o nich, nepochybuj o nich.
Já jsem vždycky ve dvojí vojí, já jsem někdy na ty lidi všichni...
Pánové, blíží se devátá hodina.
Já se neudívám s hrozným despektem, protože jak položím mandolínu a zkusím něco o politice, tak jsou lidi, který bych vyhodil z okna i z desátýho patra klidně, víte, a pak si to musím rozmyslet zase, protože toho člověka, i když zkouším s ním pracovat... různě ho v nějak...
Vždycky si to... Ale jinak v navťáku, hlavách, moment. Blíží se...
Ty si myslíš, že jsi skončil 89., takže nastal nastal ráj, přitom jsou na tom ještě ekonomicky v některých daleko hůř samozřejmě vůbec, no, ale
blíží se 21. hodina, já to budu muset pomalu ukončit, vždycky jsme se rozpovídali, bylo to takový neplánovaný, o to bylo takový spontánnější, o to bylo možná pro někoho zajímavější, možná pro někoho ne, tady si udělá z toho obrázek, jaký kdo chce. Já jsem rád, že tento čas, který měl patřit někomu jinému, ale bohužel to rádio Ubuntu dnes nevysílalo, nevím z jakého důvodu, takže jsme ho vyplnili tímto způsobem. Děkuju vám obou v tomto povídání. A nedá se nic dělat, musíš to nějak, teda Miloši, na vťáku, prosím, teďka už to necháme dokončit, Miloši, nějak, máš na to 2 minuty.
Já to řeknu teda rychlosti. Co poté, co bude právo na život ukotveno a nebude odjímatelné, tak poté, jako společenství, bude největší devizou čas na relaxaci a na život. Ne na práci, aby se honil od rána do večera, ale na relaxaci a na život, protože tam je jediná možnost, jak udržet zdraví a udržet si rodinu, udržet si život. Takže až společenství přijde na to, že místo Ferrari a místo zlatý cihly v sejfu bude mít život, kdy ho prožije ve zdraví díky tomu, že má čas si hodinu nadechnout čerstvého vzduchu a jít si zaběhat, projít se, tak takový společenství potom bude...
Až to nebude mít smysl hromadit peníze za účelem dalšího zisku z těch samých peněz, a to lze jedině zrušením úroku, protože jinak to vždycky bude mít smysl, pak se všechno toto automaticky změní a začne to fungovat tak, jak to je. Čili už jsme u toho. V okamžiku, když nebude nikdo se honit za prachama, protože to nebude mít smysl, tak v tu chvilku se všechno změní. Skutečně se všechno změní. Ale toto se nechá samozřejmě docílit docela dobře, asi i tím referendem. Asi to bude jedna z cest.
Ale souhlasíte se mnou, že to, co už bude tohoto právo zaručené, je potom největší devizou společenství nebo i toho jednotlivce.
Miloši, ale já jsem to přesně teďko řekl. Moment, nemusím končit. Já jsem to všechno teďko...
Já relaxuju, ale ta relaxace je pro mě daleko tvrdší než ta práce, ale to je proto, říkám, protože mě to baví. Jo?
Takže já jsem to ještě jednou, ještě teď jsem to...
Já toho volného času mám dost, nechá říct, a využívám ho docela.
Neposlouchá, nevťáku, prosím, já jsem říkal, že už ty už nemůžeš mluvit, protože už není čas. Já to chci jenom ukončit, že jsem to přesně řekl tím, že až nebude mít smysl honit se za penězma, Miloši, pak všechno nastane, jak říkáš ty, úplně automaticky, logicky, samovolně od sebe. Jo? Úplně
takže
přesně.
Takže tiskněte, vyplňujte, aspoň zkusíme to aspoň tohle cestou.
Ano, a my musíme končit, protože máme 21 hodin. Hezky díky. Jsme se prokecali ty 2 hodiny. Díky moc, mějte se hezky, ještě na vám obou děkuju za přínosnou diskuzi. Ahoj. Tak a já teďko budu muset už rychle předat vysílání dalšímu studiu. Ani nevím komu teď, to bylo tak zase hektické, že opravdu nevím komu. Takže mějte se hezky, já vám děkuju, že jste strpěli to náhradní vysílání, nakonec to nemuselo být tak špatný a mnohým to mohlo hodně přinést. Nedokončili jsme ani ten film, ale na ten film se samozřejmě můžete kouknout. Na YouTube je pověšený a když si dáte Americký sen, tak vám to určitě vyběhne, to, s čím jsem začal z kraje, a vy se na to kouknete pěkně, obrazově, přinese vám to určitě víc. Já vám ještě jednou moc děkuju, mějte se hezky a v pondělí nashledanou ze studia v Plzni, jinak samozřejmě poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.
Zelené slunce svítí do oken, až mě probudí tím. Lásko má, snad smí se mi zdát, že měl si mě rád. Lásko má, ten barevný svět tě navrátí zpět k nám. Všech krásných, drahých dárků.